June Fernandez idazle eta kasetariak aingurak eta neskameak izeneko saiakerea aurkeztu eban atzo iluntzean Bilbon. Lizipe Bildumaren 14. alea da lan hau. Izenburuaren azpian honako adino, agurdunaldi subrogatuei buruzko analisi feministak. Egilearen esanetan bere zalantzak, kontraesanak eta dilemak dira liburu honetan oinarri. June Fernandez, egunon.
Egunon.
Zer moduz, zelan joan zanatzo Bilboko aurkezpena, aurreko astean Donostian aurkeztu zendun ez da, eta atzo Bilbon.
Bai, Donostikoa izan zen gehiago, edabidei begira, orduan atzo, ba, herritarrekin lehenengo topagunea edo, eta oso gustora, ba, hor ikusi zen, nola, bueno, ba, erraza den igual, eslogan bidezko jarrera bat izateaz, ba, dibidez, aurdunaldi zurrogatuak dira, ez dakitu men, merkantilizazioa eta emakumen esplotazioa, baina gero zakontzen badugu gaian, ba, ikusiko dugu ertzazko daudela, eta jendeak eskertu zuen, ez, ba, pizkat prisma zabaltzea du, eta ikustea, ba, zenolako kontrazan dilema eta zailtasun planteatzen ditun gai honek, ba, arlo filosofikoan, etikoan, bioteknologikoan, eta bar, ez?
Kasetaria eta idazlea zara, eragile feminista bebai, Pikara Magazin aldizkariaren sortzaile eta koordinatzaile izan zinen, zerk bultzatu deutzu liburu hau idaztera, orain aipatu dozun hori?
Bai, nik urteak dara matzat, duzut, 2017 urtean azizela mugimendu feministan gai honekiko arreta, gehien bat, ez? Momentu hartan emakume etxeetan eta bueno, mugimendu feministak antolatuta hainbat jardunaldietara joan nintzen eta gaiak epila tengantzatu ninduen, ba hain zuzen ere prologan esaten dut, ez? Obsesionatzen hautela eztabaida polarizatuek, ez? Ba, adibidez, prostituzioarekin ere gertatzen dela alde edo kontra, ez? Orduan beti nire interesa da, ba, bilatzea non hor erdian zer, ez? Irten bide topatu alditugun edo nola atera, ez? Logika binario horretatik, ez? Gero bebai, bueno, ni guraso naiz inseminazio artifizial bidez. Orduan, claro, ardunari zurrogatuak dira laguntza bidezko ugalketaren merkatuaren, zakit, izeberraren punta edo, ez? Gauzarik igual muturrenekoa edo, ez? Baina deigarria egin zitzaidan jakitea Estatu, Espainiako estatua dela mundu mailan bigarren potentzia. Ba hori, ez, ugalkortasun tratamenduetan, ez? Zergatik, ba, hemen obuluak emateko baldintzak direlako oso oso malguak, ez? Nago negozio bat emakumeen obuluekin, ez? Orduan, bueno, horrek ere interesatu ninduen, eta bueno, azkenean urteak eman ditut gai hauei buruz erreportajeak eta elkarrizketak egiten, iritzi artikuluren bat publikatzen, eta Lizipe Bilduma ezagutu nuenean, ba, iruditu zitzaidan ekarpena egin ezakela, ze esan bezala, mugimendu feministaren barruan, bai ezabaitatu dela luze honi buruz, baina igual jendartean heldu dena dira gehiago, ba, komunikatu oso, ba, azalekoak, ez? Eta ez niabarduraz betetako barne eztabaida hori, ez?
Saiak erea da egin dozuna, eta bertan eremu desbarrinetako pertsonei, emakumei batez be, galderak egin deutzazuz, nortzuk dira aukeratutako pertsona horrek, eta zelan edo zeren arabera aukeratu dozuz?
Bai, ba, bueno, azteko pentsatu nuen nondik heldu gaiari, ez? Orduan esan bezala, ba, hartzazko ditu, eta zazpi ikuspegi erabaki nituen. Filosofia, kultura, gizarte zientziak, ikuspegi antiarrazista, ikuspegi perinatala, familianistasuna eta legegintza. Orduan, gai horretan, adituak ziren pertsonak aukeratu nituen, lehenengo erabaki nituen, ba, bereziki ordunaldi zurrogatuekiko diskurtso publikoa daukaten feministak, ez? Adibidez, ba, Itziar Alkorta, zuzenbide zibileko irakaslea, da gai honetan super referente, bere doktoretza izan zen, doktoretza tesia egin zuen ordunaldi zurrogatuei buruz. Josebe Iturrioz eta Janire Lakalba bezalako feministak parte hartu dute askotan gai honi buruzko mahai inguruetan, ez? Orduan horiek izan ziren pizkat aukeratu nituen lehenengoak, beste batzuk ba gurasotasunean adituak dira modu zabalago batean, adibidez Borja Muñoz Arrastia Egameko militantea, ez? LGTBI militantea, berak ikerketa lan bat egin zuen gizon ez heterosexualen aitatasun dezirari buruz, ez? Eta gero badaude beste pertsona batzuk, ez direnak ordunaldi subrogatuetan berez adituak, baina haien ikuspegia interesatzen zitzaidan asko, ez? Ba, besteak beste, Miren Ortubai, zuzenbide penaleko irakaslea, sexu lanaren, hau da, prostituzioaren eremuan asko izan duela esateko eta estrapolatu daitekena ala ez. Amaia Perez Orozko ekonomilaria, ekonomilari feministen artean, ba, bueno, ospe handikoa, eta adibidez daukagu beste kapitulo perinatalean, ez? Ba, ordunaldiari buruz hitz egiten, umearen zatzer suposatzen duen, ez? Bere alako banak eta gestantearen gandik, ba, hor ditugu Ana Mendia Emagina eta Zitzu Fernandez Marizala psikologo perinatala, ez? Bueno, ez ditut izen guztiak aipatu, baina hori da lagintxo bat.
Danakaz, egon zara, danei eskatu deutzazue euren eritzia, euren ikuspegia, esango dugu, eta liburua gero zelan egituratu duzu Ilune?
Hori, esan bezala zazpi kapitulo horiek dira, bat ertz batetik, eta hor barruan, nahiko reportaje formatoa zango nuke, bazkenean... Batzutan haien kapitulu batean elkarrizketatu ditudan pertsonek batzutan iritzi kontrajarriak dituzte, ez? Adibidez filosofiaren kapituluan, bat ere Maldonado, bueno, Josebe Iturrioz dago oso kontra eta azaltzen du zergatik praktika hau dagoen, ba, kapitalismo heteropatriarkalaren oso muinean edo, ez? Uh-huh. Eta aldiz, ba, Teresa Maldonadok, ba, zalantza gehiago ditu, ba, zergatik eskandalizatzen garen hainbeste praktika honekin, eta adibidez, ba, sexu lanaren kasuan esaten badugu nire gorputza nire erabakia zergatik hemen ez, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba, oso ondo azaltzen du jo ze zaila den adostasun sozialak eraikitzea eta zer gertatzen da, zergatik mugatu behar ditugun, ba, beste pertsonen ugalketa ereduak, ez? Orduan, bueno, hori, hor adibidez gertatzen da hori, ba bi postura, beste batzuetan gertatzen da bi edo hiru elkarrizketatuek daukatela jarrera berdina, ez? Adibidez oso kontrakoa. Eta kasu horretan nik bibliografia baliatu dut, eta baita ere aurdunaldi subrogatu bidez guraso izandakoen elkarte baten bozera maila elkarrizketatu dut, gure umeen ametsak deitzen da elkartea, ba, pizkat kontrastatzeko, ez? Azkenean liburuaren helburua da lerratzea posizio jakin batean, baizik eta pizkat konplexutasun hori ikustea eta galderak etengabe zalantzan jartzea, ez? Orduan, badibidez, perinataletik, ba, adituek esaten badute, abarazo bat da, gestante gehienek, zesaria programatu bidez erditu behar direla, ez? Ba, jo, ba, hori kontrastatu dut, eta ba, jakin izan dut hori ez dela zehatza, ez? Adibidez, Ukrainan, ez dela apenas zesariarik egiten, eta izan behar dutela arrazoi medikoengatik, ez? Ezin direla izan hautazkoak, ez? Orduan, bueno, ba, hori, interesgarria izan da, zen askotan danok ni barne aurre iritziak ditugu, eta bueno, zazmoaz da inor konbentzitzea ezertaz, zen inaiz zalantza ugari dituen lehenengoa, baina bai gure diskurtsoa fintzea, pizkat ezagutu sakonki errealitatea, ez? Eta errealitate hori da superkonplexua, ze praktika hau egiten da, pila bat herrialdetan, baldintza oso desberdinetan.
Jule Fernandez izan dozu horre editore lanak egiten, zelan konpondusari,
bai.
Eh?
Bai, Jule Goikoetxea gainera da elkarrizketatuetariko bat, gizarte zientzietako kapituluan jartzen du bere aletxoa, eta oso ondo, ze, bueno, berak dauka kriston indarra eta entusiasmoa, ni beldur, gai oso polemikoa da, eta sensiblea, ez? Azkenean, Kalerrian, badaude familia asko, ordunaldi subrogatu bidez direnak, eta, bueno, liburuan asko, oza, errespetu hitz egiten da haiei buruz, baina egia da kritika politiko oso gogorrak daudela eredu honekiko, ez? Orduan, bueno, ba, Jule psikologiko lagundu dit asko, ba, konfiantza asko transmititu dit, eta entusiasmo asko, eta gero, bueno, ba, pizkat, behitu, aipatu dudana, ez? Adibidez, ikuspegi perinatalaren kapituluan, bueno, ba, asko insistitzen genuen, adibidez, ba, edoskitze naturalaren onurak, erditze naturalaren garrantzia, dakitzer, eta hor berak eskatu zidan, bueno, ba, jo, sartu beste ikuspegi batzuk, ez? Ez dezagun ontzat eman, adibidez, umearen za traumatikoa izango dela, ba, gestantearen gandik banatzea, ez? Horrek hor ere interesgarria da ama ez, o sea, bestelako ereduetan ama ez biologikoen ekarpena, ez? Adibidez, eliburuko bi elkarrizketatu dira ama adopzio transnazional bidez, ez? Bata ez dut aipatu, Josune Fernandez Centeno, bera gainera ikerlaria da, adopzio transnazionalak dira bere ikerketa gaia, ez? Orduan, bueno, hori ere, ba, interesgarria da, pizkat hori, etengabe, zatea, kontuz, hemen zaude hildo bakar bateko teoriak plazaratzen, orduan kontrastatu ezazu bestelako teoriekin, ez?
Bai, azkenean emoten dau, June, kasu bakotxa aztertu beharko litzatekeela, ez da? Balorazio orokor bat egin beharrean, ez dakit?
Bai, ez dakit, oza, kasuan kasu baino, ez, hori izango litzateke perspektiba individual bat, ez, eta hor adibidez, ba, kulturaren kapituluan, ba, hori kritikatzen dute, Katizagirre idazleak eta Irantzu Barela kazetariak kritikatzen dute nola euskal komunikabideetan joera den kasu individualak, ez, jartzea hor, ez, ba, adibidez, ba, ez dakit, bastango, ez, eskualdeko familia baten historioa, ez? Eta jose ondo egin duten estatu batuetan gestantearekin harreman bikaina daukate, claro, horrek ezer gutxi esaten du egiturazko fenomenoari buruz, ez? Ze beti ikusgai egiten diren kasuak, ba askotan izango dira oso idilikoak, ez? Baina gero jakin badakigu, ba, adibidez Mexiko bezalako herrialde batean, emakume gestanteen eskubideen urraketa oso larriak eman direla, ez? Uh-huh. Orduan, kasu, oza, individualki baino, bain ikustu dut ikustea testu inguruak oso diferenteak direla, eta ezin dugula zaku berdinean jarri, ba, nolakoa izan zen bere garaian, Indian, ardunali zurrogatua era superindustrializatu batean, hau da, umeak ekoizten zirela, nola bait, ez? Gestanteak zaudela hor, ba pizkat obera moduko rol batekin, edo zenbait herrialdetan non bakarrik onartzen den zenideen arteko elkartuke hau, ez? Hau da, bestentzat ernaltzea, ba ez diruagatik, baizik eta, bueno, ba zenideen arteko elkartasun praktika moduan, ez? Orduan, ba munduan barrena pila bat eredu diferente daude. Eta Espainiako estatuan daukagun egoera da legez kanpokoa dela praktika hau, baina jendea joaten dela atzerrira, segun eta zenbat diru daukaten edo segun eta ze balore dituzten, ba herrialde bat edo beste aukeratuko dute, gero badatozona umea registratzeko zailtasunak dituzte, baina lortzen dute, eta orduan hala praktika dago errotzen gure artean, baina eskapatzen zaigu gure kontroletik, ez? Orduan, bueno, hor liburuan oso presente dagoen eztabaida bat da, ia komeniko litzateken gurean arautzea, ba, kontrola hemen izateko, ez? Eta ez, oza, bakoitzak ez erabakitzeko, ez, ba, hau egingo dut Mexikon, ba, hori, bermatu barik, hango emakume baten eskubideak, ez? Mm-hmm.
Bueno, June, gustora geratu zara, lana egin eta gero?
Bai, gustora, bueno, a ber, batez be, hori, ez da nire diskurtsoa, baizik eta da diskurtso uh-huh. kolektibo bat, eta ket sistematizatzea edo, ze diskurtso hori bazegoen, hor, esan bezala, ba, topagune feministetan guzti hau esan da, ez, orduan da, uh-huh. izan da sistematizatzea eta zabaltzea, orduan bai uste dut, ba, hor jasotzen dien diskurtsoak direla oso pluralak, eta hori oso importantea dela, ze uste dut jendartean dagoen sentsazioa da, ba, feminismoa dagoela, alokairuzko zabelen kontra, hori esplotazioa dela, eta kitxo, ez? Orduan, ba, niretzat da polita, ba hori, ez? Ba, hogei feministona artean, ehuntzea, diskurso komplexuago bat, eta bueno, uste dut erraminta interesgarria dela, ba, jende askorentzat, ez? Ba,
bai.
Feministontzat, unibertsitateetan, eta, mm-hmm. ba, familiak, eta bar, ez?
Bai, gizarteak eskertu beharko leuken lana esango neuke nik neuke, hor ikuspegi guztiak emoten saiatu zarelako behintzat, eta bai. Ba, bakotxak gero ba, bere eritxia euki leike, baina zikeran bai. Ba, hor agertzen da bakotxaren ikuspegia eta ikuspegi arrazoitua esango dugu.
Hori da.
Ba, Iuna eskertzen deutzugu, Bizkaia Irratian beha saldu izana, zure liburua, bai. Sorte hon, liburuagaz, beste bater arte.
Bai, agur.
Itxaso zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.